havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Qozog'iston va Yevropa ittifoqi aloqalarni yaqinlashtirish bitimini imzoladi. Rossiya Moliya vazirligi Ukraina 3 milliard dollar qarzini to'lamaganini ma'lum qildi. Afg'oniston poytaxti Kobulda bir nechta portlashlar sodir etildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qozog'iston va Yevropa ittifoqi aloqalarni yaqinlashtirish bitimini imzoladi. Bitimga Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yerlan Idrisov va Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Frederiko Mogherini 21 dekabr kuni Ostonada qo'l qo'ydi. Bitimda tomonlar 29 sohada hamkorlikni yaqinlashtirishi nazarda tutilgan. Ular orasida hududiy xavfsizlik, qurolsizlanish va savdo-iqtisodiy aloqalar ham bor. Qozog'iston Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi bo'lib Yevropa ittifoqi bilan aloqalarni yaqinlashtirish bitimini imzoladi. Rossiya Moliya vazirligi 21 dekabr kuni Ukraina Rossiyadan bo'lgan 3 milliard dollar qarzini to'lamaganini ma'lum qildi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk 18 dekabr kuni Rossiyadan bo'lgan qarzlarni to'lashga moratoriy kiritish haqida bayonot bergan edi. Bu esa Ukraina default holatida ekanini ko'rsatadi. Avvalroq Moskva agar Kiyev qarzlarini to'lamasa xalqaro xo'jaylik sudiga murojaat qilishini bildirgan edi. Ukrainaning Rossiyadan bo'lgan qarzlarini to'lash muddati 20 dekabrda yakunlangan. Ukraina va Rossiya munosabatlariga oid yana bir xabar. 21 dekabr kuni Brusselda Yevropa ittifoqi Rossiya-Ukraina muzokaralari samarasiz yakunlanganini ma'lum qilindi. Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vaziri Aleksey Ulikeyev Brusselda o'tgan brifingda Ukraina va Yevropa ittifoqi Moskva manfaatlarini hisobga olishni istamagani uchun Rossiya 1 yanvardan Ukraina bilan erkin savdo hududi rejimini bekor qilgani va oziq-ovqat embargosini joriy etganini bildirdi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston poytaxti Kobulda bir qator portlashlar sodir etildi. Afg'onistonning Hama Press axborot agentligining dushanba kuni xabar berishicha, bir nechta reaktiv snaryadlar hukumat binolari va prezident saroyi yaqinida portlagan. Hozircha terrorchilar tomonidan otilgan snaryadlar portlash oqibatida halok bo'lganlar haqida ma'lumot berilmadi. Kobuldagi portlashlardan bir soat oldin xudkush terrorchi o'zini portlatgani oqibatida amerikalik 6 harbiy halok bo'ldi. Xudkush bomba o'rnatilgan avtomashinani koalitsiya kuchlarining Parvon viloyatidagi Bag'rom aviabazasi yaqinidagi postda portlatib yuborgan. Human Rights Watch xalqaro huquq tashkiloti joriy yilning 30-sentyabridan Suriyada harbiy amaliyotlarni boshlagan Rossiya qurolli kuchlari kamida 20 marta taqiqlangan qurollarni qo'llagani haqida bayonot tarqatdi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan mazkur xalqaro tashkilot 9 hududda taqiqlangan qurollarning ishlatilishi oqibatida tinch aholi vakillaridan kamida 35 kishi halok bo'lganini bildirdi. Ma'lumotda aytilishicha, halok bo'lganlarning 5 nafari ayol, 17 nafari balog'atga yetmagan bola. Kasetali o'q dorilar artilleriya yoki raketa bilan samolyotdan tashlanuvchi portlovchi snaryad hisoblanadi. BMT tashabbusi bilan dunyoning 118 davlati kasetali o'q dorilardan foydalanishni taqiqlash to'g'risidagi shartnomani imzolagan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston chegarachilari mamlakatga Tojikistondan katta miqdordagi narkotik moddalar olib kirilishining oldini oldi. Bu haqda 21 dekabr kuni Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati O'zbekiston chegara qo'mitasiga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Bekobod temir yo'l chegara o'tkazish punktida Xo'jand-Aris yo'nalishida ketayotgan poyezd tekshirilgan paytda yashirin joydan 33 kg 200 gram miqdoridagi narkotik modda topilgan. Modda skotch bilan trubka shaklida yashirin joyga yopishtirilgan ekan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Jonli efirda yana Ozodlik online. Har dushanba siz uchun jonli efirda erkin gapirish va ozod fikr bildirish uchun ajratilgan bir soatlik imkon. Bugungi dasturni har doimgidek hamkasbim Zamira Shukur va Kamila Alisher Siddiq e'tiboringizga havola etamiz.
Assalomu alaykum Alisher. Dushanba tez kelib qoladi. Yana dushanba. Yana bir ozodlik onlayn. Demak, bugungi mavzuyimiz O'zbekistonda boshlangan jamoat joylari, xususan maktab mahallalarini kameralashtirish, ya'ni video kuzatuv o'rnatish sizning xavfsizligingizga, ya'ni oddiy xalq xavfsizligiga xizmat qiladimi? Bu mavzudagi kuzatishlaringiz bilan Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz orqali suhbatimizga vosita qo'shiling, hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling, sizni jonli studiyaga ulashadi.
Demak, kameralar haqida. Kamera orqali bizni ham tomosha qilgingiz kelsa, demak, YouTube portalimizga borishingiz mumkin, ya'ni www.youtube.com/ozodlik radiosi. Facebookda jonli eshitish mumkin. Jonli eshitish tugmachasini bosasiz. Avval Ozodlik radiosi bilan Facebookda do'stlashishni unutmang. Bundan tashqari mana Odnoklassnikiga ham qo'yganmiz jonli efirlarni. O'sha yerda ham jonli efir paytida ham o'sha efirdan so'ng ham eshitishingiz mumkin. Telegram kanalida Ozodlik kanali deb qidiring va o'sha yerda ham butun dasturni eshitishingiz mumkin. Demak, yana eslatamiz, biz bilan jonli suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, siz ham suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, unda Skype kerak bo'ladi sizga. Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozod Skype. Bu uchta Skype manzilini eslab qoling. Va saytimizdagi demak telefon raqamlari orqali bitta telefon raqami bor, WhatsApp orqali o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Dastur davomida fikringizni o'qib eshittiramiz va mana so'nggi e'lon. Bilingki, mana shu barcha jonli dasturlarimiz borasida so'rov, jonli so'rov davom etib boradi. Har doim Odnoklassniki sahifamizga kirib, o'sha jonli so'rovimizda ham siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz hozir ochiq. Marhamat qilib ana shu manzillarga qo'ng'iroq qiling va jonli suhbatimizga qo'shiling. Suhbatimiz mazmuni esa O'zbekistonda, xususan poytaxt Toshkentda shahar hokimligi qarori bilan 2016-yildan boshlab jamoat joylari, turar joy mavzelari, mahalla ko'ylar, demak, video kuzatuv kameralari orqali nazorat qilinishga o'ta boshlaydi. Shahar hokimligi rasmiylariga ko'ra, jamoat joylarini kameralashtirish, aholi xavfsizligini ta'minlash va turli jinoiy unsurlar harakatiga chek qo'yish maqsadida amalga oshiradi. Siz ana shunday kameralashuvga qanday qaraysiz? Bunday demak, xavfsizlik choralarining kuchaytirilishi, ya'ni kameralar vositasida kimning xavfsizligiga birinchi galda xizmat qiladi? Sizning yoki hukumat huquq tizimlari faoliyatiga va umuman bu jarayondan insonlar o'sha shaxsiy hayotiga daxl yoki daxlsizlik masalasi qanday bo'ladi? Mana shu xususdagi fikrlaringiz bilan demak suhbatimizda ishtirok eting. Suhbatimizni Toshkentdan advokat Ruhiddin aka Kamil